Повернувшись у хол, Джун сказала Хаббарду, що місіс Порше спустила тацю з посудом, але жодним словом не обмовилась про підозри старої пані. Коли ж Хаббард знову запропонував їй негайно залишити Касл Хоум, Джун відповіла, що коли Чет не повернеться до 10-ї вечора, вона так і зробить. Залишившись сама, Джун витягла з валізи свій маленький браунінг, вимкнула всюди світло, погасила обидві свічки, так що великий хол поглинула темрява, бо вогонь у каміні теж догорів. Потім Джун тихо пройшла в куток і сховалася за книжковою шафою. Пропливли хвилини, довгі як години. В деревах шумів вітер, у діжці під ринвою хлюпала вода. І знову Джун охопив страх. Вона відчула, що її долоня з револьвером спітніла. Але в холі було тихо. «Я ніколи не забуду цієї ночі», – подумала вона. «Ніколи, до тих пір, поки я жива, до тих пір». Вона уся перетворилася на слух. В коридорі почулися кроки, але такі тихі, немов би хтось крався босоніж. Хвильку потому двері безшумно відчинилися, і незнайомець увійшов до холу. Затамувавши подих, Джун чекала, підвівши руки з револьвером. Як тільки він увімкне світло, Джун вистрілить. А вона вже не промахнеться, хай йому чорт, не промахнеться. Вона відчула в собі якусь незвичайну рішучість і твердість. «Мене тобі не вдасться поховати у якомусь підвалі поряд з Меріл», – подумала вона зі злістю. Але світла ніхто не вмикав, довкола стояла темінь. Джун чула уривчасте дихання незнайомця. Певно, він не менше, ніж Джун, передчував небезпеку. Несподівано він наткнувся на крісло. Лайнувся, ступив крок до Джун, ще один. Вона не витримала і двічі пальнула. Очевидно, Джун уцілила, бо він одразу глухо скрикнув, але не впав. А чимдуж кинувся тікати і зник у коридорі, зачинивши за собою двері. Джун кинулася за втікачем. Коли вона, важко дихаючи, вибігла в яскраво освітлений коридор, то побачила Чеда, що квапливо йшов їй назустріч. Господи, що коїться в цьому чортовому Касл-Хоумі? Поясни мені, будь ласка, навіщо ти зняла стрілянину? «Послухай, Чет», – хрипло мовила Джун, – «якщо історія з порцеляновими ангелами і місіс Меріл – це одна з твоїх геніальних вигадок, розрахована на те, щоб зробити з мене посміховисько і водночас зібрати матеріал для книги, то запевняю, ти дуже шкодуватимеш». Перш ніж Чет устиг відповісти, відчинилися двері, і в коридор увійшла стара пані. «Я ще з надвору почула постріли», – захекано випалила вона. І подумала, що мій Джун уже плаває в калюжі крові з простреленою головою. Але, як бачу, вона жива і почуває себе досить бадьоро. В її словах прохоплювалися нотки співчуття. «Навіть надто бадьоро», – сказав Чет. Джун зібрала всі сили, щоб зараз належно відповісти цій нестерпній людині, але затнулася. Рука місіс Порчес була перев'язана носовиком, на якому розпливлася червона пляма. Перехопивши здивований погляд Джун, стара пані усміхнулася. «Ні-ні, стріляли ви не в мене. Я поранила руку об іржавий колючий дріт, яким оплутано садову огорожу». Стара пані ненадовго замислилась. «Ви можете подумати, що я брешу, і що моя рана, якщо можна так назвати подряпину на руці, результат вашого пострілу з браунінга». «На зброї вона розуміється», – промайнула в голові Джун. «І може, це справді була вона? В такому разі витримка в неї виняткова, адже їй після невдалого нападу треба було вискочити через чорний хід, обігти навколо будинку і зайти в хол вслід за Чедом. Тут не було нічого неможливого, і здогадатися про це могла навіть дитина». «Ви повідомили поліцію?» – запитала Джун. «На жаль, ні», – місіс Порчес зітхнула. «У Фенвіків нікого не було вдома, а до Паркінсів хвилин 10 треба бігти. Так довго я не хотіла наражати вас на небезпеку. А почувши постріли, я одразу уявила, що ви…» Джун безнадійно махнула рукою. «Поведінка місіс Порчес загнала б у безвихідь будь-якого адвоката. Вона була або безмежно наївна, або безмежно хитра, і, напевно, її ні на секунду не залишило б самовладання, якби їй навіть пред'явили неспростовні докази її вини. Таким же міцним горішком, тільки на інший манер, був Чет. Замість того, щоб обняти Джун і прошепотіти їй кілька слів, він, здавалося, зовсім не повірив у те, що сталося. Та й Джордж Абернаті, котрий незабаром з'явився, теж поставив їй кілька скептичних запитань. А перевернутий стілець, а крик, накинулася вона на них, ніби кішка. «Може, ти сама його перекинула? І сама кричала?» Це вивело Джун з рівноваги. Вона мало не розплакалася від обурення. Те, що їй тут кажуть, не вкладається ні в які рамки. «Я йду спати», – сказала вона тремтячим голосом. «Якщо вранці знайдете мене з перерізаним горлом, то зрозумієте, брала я вас на глум чи ні». І вже на порозі додала: «Завтра я їду до Лондона і візьму справу в свої руки». «Яку справу? І що тобі треба в Лондоні?» – запитав Чет. «Може, я вам опісля й розповім, а може й ні. Я зроблю візит леді Орингтон». «А я й не знав, що ти буваєш у вищому світі», – кольнув її Чет. «Ти ще багато чого не знаєш». І вона так хряснула дверима, що затряслося опудало білого ведмедя. «Я віднесу їй склянку гарячого молока», – міс Порчес першою порушила мовчанку. «І покладу таблетку снотворного, тоді вона, бідолашна, хоч виспиться спокійно». І по-філософськи додала: «Страшно подумати, на що здатна людина, коли йдеться про якісь блискучі камінці». Джордж Абернаті затримав стару пані і поцікавився, що вона має на увазі. Місіс Порчес поставила перекинуте крісло, сіла в нього і докладно розповіла про все, що бачила і чула. Коли вона закінчила і пішла на кухню, щоб підігріти молоко для Джун, Джордж підвівся і деякий час мовчки ходив по холу. «Ти чув коли-небудь про подвійний причиновий зв'язок?» – спитав Чеда. «Ніколи. Уяви собі черепичний дах. І ось одна з черепиць раптом рівно о 7:00 падає перед парадними дверима. Цей факт тісно пов'язаний із порудженням будинку, якістю роботи, властивостями матеріалу, впливами зовнішнього середовища. Це перший причиновий зв'язок. Ну, а тепер припустимо, що рівно о 7:00 з цього будинку виходить містер Сміт. На це теж є цілий ряд причин. Він служить маклером у бюро, яке відчиняється о 8:00. Отже, щоб вчасно всістися за письмовий стіл, треба опуститися в метро о 7:20. А той факт, що містер Сміт працює саме маклером, обумовлений його здібностями, зв'язками його батьків, одруженням. Ось тобі й другий причиновий зв'язок. Обидва зв'язки не мають між собою нічого спільного. Але часом вони несподівано схрещуються, і відбувається те, що ми називаємо випадковістю. І це справді випадковість, бо дірку в черепі містера Сміта не поясниш лише властивостями матеріалу, з якого виготовлена черепиця. Не поясниш її і умовами життя маклера. Цей випадок взагалі непояснимий, якщо розглядати його тільки з погляду причинового зв'язку. Те саме стосується і подій у Касл-Хоумі. Ми стежимо лише за одною ланкою фактів, і це помилково. Тому давай припустимо, що виявлення діамантів, якщо вони взагалі існують, Вбивство місіс Меріл, а можливо й Девіда Лайнера, не пов'язане з шантажем і порцеляновими ангелами, з обшуком будинку, що його зробив Роберт Уейт. Що тоді? Тоді виходить, що обидва ми ідіоти, сухо відповів Чет. Але ж поки що твої припущення нічим не обґрунтовані. Я не сказав би, Джордж Абернаті похитав головою. Коли спробувати пояснити всі події в Каслхоумі одною причиною, а саме діамантами, тоді вони стануть зовсім нереальними. А що як діаманти були сховані в одному з ангелів? Навіть у цьому випадку ми не знайдемо відповіді на питання, чому стара місіс Шеклі протягом багатьох років шантажувала багатьох жителів Крайстерча саме за допомогою цих ангелів. «Ми витратили цілий день на те», – сказав Чет, посмоктуючи люльку, «щоб перевірити алібі всіх людей, яких могла шантажувати місіс Шеклі. І ми встановили, що в них є алібі, навіть у Хаббарда, хоч він і збрехав нам, ніби дивився телевізійну виставу. Він уже не перший рік навідується до цієї Міллі, і нема ніяких підстав припускати, що вона сказала нам неправду. В той час він справді був у неї. Справа серйозна, і треба сподіватися, що Міллі не наважиться збрехати під присягою і одержати за це кілька років тюрми. Адже Хаббард не вбився, це виключено. Правда, він мене дратує». Точніше, я його терпіти не можу. Надто вже в нього джентльменський вигляд. І надто багато часу приділяє Джун, доповнив Джордж. Це також. Якщо він продовжуватиме в тому же дусі, доведеться дати йому попиці, і все буде гаразд. Але підозрювати його у вбивстві не можна. В середу між 6 і 7 він не вбивав, а був у ліжку з Міллі. Ось так. А зараз я принесу друкарську машинку і напишу кілька листів. Листів? Кому? Джорджа Абернаті, очевидно, не влаштовувало те, що Чет знову намагався здійснити свої маячні ідеї. Кому? Та всім тим, кого, як ми гадаємо, шантажувала місіс Шеклі. І що ти їм напишеш? Чет вже всівся за свою портативну машинку і вклав у неї аркуш паперу. «Я їх знову трохи пошантажую. Іди краще спати. Я вільний громадянин і можу робити все, що мені забажається. Спати я зараз не хочу, але зате в мене так і сверблять руки написати шановним людям Крайстерча по кілька слів. 20 фунтів. Ні, шантажувати так шантажувати. 30 фунтів, і я мовчу. І якщо ж вони не погодяться, хай нарікають самі на себе. В цих листах я дам їм зрозуміти, що проник у таємницю покійної місіс Шеклі, і тепер іду її стежкою. Джордж Абернаті був сумлінний поліцейський чиновник і глибоко зітхнув. «Послухай, Чет, а тобі не здається, що ти заходиш надто далеко?» «Чи не збираєшся ти мене арештувати, друже?» – підстрикнув його Чет. «Що ж, спробуй, тільки не думай, що я добровільно піду за тобою». «То хоч поясни, чого ти хочеш добитися цими листами?» «Хочу довідатися, кого ще шантажувала місіс Шеклі. А потім, висолопивши язика, побіжу з'ясовувати, де вони були в той час, коли вбили місіс Меріл і ще Девід Лайнер». І якщо я дізнаюся, що в когось із них немає алібі, то одразу ж повідомлю тебе. Або ж ними займеться бульдог Мідл. Той навіть з дитячої ляльки зможе витягнути зізнання. Треба діяти, інакше ми будемо змушені заочно привітати милого вбивцю з тим, що не можемо його викрити. Того ж вечора Чет розіслав 14 листів. Джордж Абернаті теж не дрімав. Наступного ранку він сів за телефон і почав обдзвонювати страхові агентства в Брокслі, Данді, Абердені і Стонхейвені. В обід йому пощастило. Він одержав відомості, які підтверджували припущення Джун. Років 20 тому місіс Шеклі застрахувала в Шотландському національному страховому агентстві кольє вартістю 15 тисяч фунтів. Але одразу ж по війні вона відмовилася від страхування. Причину відмови, на жаль, не пояснила.